nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif, në një mesazh të tij në Twitter të enten, theksoi se sulmet terroriste në Bagdad dhe servilizmat e Netanyahut nuk kanë asnjë qëllim tjetër përveç përballjes me Iranin dhe shtoi se komploti i dëshpëruar kundër Iranit do të dështoj përsëri. Nga sulmet terroriste në Bagdad e deri tek lëpirja e këpucëve nga Netanyahu me gjithse një këpucë e re, të gjitha kanë veç një qëllim të krijojnë një tjetër komplot në shpenzimin e gjakut dhe thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të konfrontuar me Iranin, shkroi Zarif në mesazhin e tij. Me gjithë intrigat dhe servilizmat e Netanyahut, komplotet e dëshpëruara kundër Iranit do të dështojnë përsëri, theksoi ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif. Kryetari i parlamentit të Iranit, Zoti Muhammed Baqir Qalibaf, në një mesazh për homologun e tij irakian Muhammed Al-Halbusi, denoncoi sulmin terrorist në Bagdad, i cili vrau dhe plagosi një numër të madh civilësh të enten. Unë u pikëllova kur dëgjova për aktin terrorist në Bagdad dhe vdekjen dhe plagosjen e një numri të madh të qytetarëve të Bagdadit, thuhej në mesazhin e kryeparlamentarit iranian. Duke dënuar ashpër sulme terroriste dhe antinjerëzore, unë lutem për të vdekurit dhe uroj shërim të shpejt për të plagosurit, si dhe durim për familjet e pikëlluara, theksoi kryetari i parlamentit të Iranit. më të e Zoti Kalibaf, vojë në duke se Irani do të vazhdoj të bashkëpunoj dhe të mbështes fuqimisht Irakun në luftën kundër terrorizmit. A i gjithashtu shprehu gatishmërinë e parlamentit të Iranit për bashkëpunim për të siguruar një bazë ligjore për luftën kundër fenomenit djallëzor të terrorizmit. Kryeministri irakian Mustafa al-Kadhimi premtoi një përgjigje dërmuese pas një shpërthimi të dyfisht në Bagdad që thuhet se shpretenduar nga grupi terrorist takfirist ISIS që synoi një shesh të mbipopulluar të Bagdadit duke vrarë të paktën 32 persona dhe duke plagosur mbi 110 të tjerë. Përgjigja jon ndaj atyre që derdhin gjak të pafajshëm irakian do të jetë e guximshme dhe shkatëruese dhe udhëheqësit mizor të ISIS-it do të përballen me një forcë shkatëruese, shkroi kryeministri irakian Mustafa al-Kadhimi të njëjtën. Më tej zoti al-Kadhimi theksoi: populli ynë e ka dëshmuar vendosmërinë e tij përballë terrorizmit të ISIS-it. Vullneti i njerëzve tanë për të jetuar, ndërsa ata përballen me terrorizmin në skenën e krimit të rënd në Babul Sharqi, ishte një mesazh i sfidës dhe guximit të pashembullt, shtoi kryeministri i Irakut. Njësitë e mbrojtjes ajrore të Sirisë kanë zmbrapsur një agresion tjetër izraelit kundër vendit arab të shkatëruar nga lufta dhe kanë rrëzuar një numër të madh raketash armike në qiellin mbi provincën perëndimore të Hamas. Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë Sana, duke cituar një burim ushtarak të paemëruar, raportoi të premten se rreth orës 4 të mëngjesit sipas kohës lokale, armiku izraelit nisi një agresion ajror me një breshëri raketash që vinin nga drejtimi i qytetit libanez Tripoli, duke synuar disa caqe në afërsi të provincës Hama në perëndim të Sirisë. Mëtej këj burim ushtarak sirian shtoi: mbrojtja jon ajrore u përball me raketat e armikut dhe rrëzoi shumicën e tyre. Izraeli shpesh sulmon pozicionet ushtarake brenda Sirisë, veçanërisht ato televizjes së rezistencës libaneze Hezbollah, e cila ka ndihmuar jashtëzakonisht ushtrinë siriane në luftën e saj kundër terroristëve takfirist të sponsorizuar nga fuqitë e huaja. Regjimi i Tel Avivit kryesisht hesht për sulmet në territoret siriane, gjë që shumë analistë e konsiderojnë si një reagim i hidhur ndaj suksesit në rritje të qeverisë siriane në përballjen me terrorizmin në Siri. Nga ana e saj, qeveria siriane thekson se regjimi izraelit dhe aleatët e tij perëndimor dhe rajonal po ndihmojnë grupet terroriste takfiriste për të krijuar kaos në Siri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të kërkojë një zgjatje të traktatit START me Rusinë, tha të njëjtën shtëpia e bardhë. Ky është një ndër vendimet e para madhore në politikën e jashtme nga administrata e re amerikane. Traktati START me Rusinë s'ka donë në muajin shkurt të këtij viti. Presidenti Biden është shprehur qartë prej kohësh se traktati është në interes të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zgjatja e tij është edhe më e logjikshme kur marrëdhëniet me Rusinë janë konfliktuale siç janë aktualisht, tha Jen Psaki, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë në një konferencë për shtyp. Ajo shtoi se presidenti Biden ka urdhëruar komunitetin e zbulimit të bëjë një analizë të plotë të ndërhyrjes kibernetike në rrjetin e kompanisë SolarWinds, ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2020, si dhe përdorimin e një arme kimike ndaj aktivistit opozitar rus Aleksej Navalnij, si dhe njoftimet për shpërblime të ofruara nga Moska për atentate kundër trupave amerikane në Afganistan. Ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet tona për të punuar me Rusin për avancimin e interesave amerikane, duhet të vazhdojmë paralelisht të mbajmë përgjegjëse Rusin për veprimet e saj të papërgjegjshme dhe kundërvënëse, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. Traktati për kontrollin e armëve, i cili skadon më pes shkurt, kufizon deri në 1550 numrin e mbushjeve bërthamore që mund të dislokojnë Amerika apo Rusia. Kremlini tha të mërkurën e kaluar se është i angazhuar për zgjatjen e traktatit dhe se mirëpret përpjekjet e administratës së presidentit Biden për arritjen e një marrëveshje të re. Liderët e Bashkimit Evropian përballen me kërcënimin nga variantet e reja të koronavirusit, ndërkohë që vende të ndryshme kërkojnë kufizime të udhëtimeve në kufit e brendshëm të Evropës për të ndaluar përhapjen e virusit. Shefat e shteteve të Bashkimit Evropian diskutuan në një samit virtual për mënyrën se si bloku duhet të adresojë rrezikun. Mutacionet e virusit që po përhapen nga Britania, Afrika e Jugut dhe Brazili kanë alarmuar autoritetet evropiane për shkak se janë më infektues dhe kanë çuar në ndalime apo kufizime të udhëtarëve nga këto vende. Tani po kërkohet të bëhet më shumë me thirrje për të mbyllur kufit e brendshëm të Bashkimit Evropian me qëllim që të ndalohet përhapja e pandemisë. Por kancelarja gjermane Angela Merkel tha se një hap i tillë do të konsiderohej si mjeti i fundit. Sipas saj, qëllimi kryesor është ai i reduktimit të infektimeve në të gjithë vendet anëtare, pasi sipas saj, nëse një vend me shkallë infektimi ndoshta dy herë më të lartë se Gjermania hap të gjitha dyqanet, ndërkohë që ne i kemi mbyllur, atëherë ekziston një problem serioz. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë edhe kontrollet në kufi nuk mund të përjashtohen, tha kancelarja gjermane. Liderët e Bashkimit Evropian vizuan nevojën për koordinim në mënyrë që të evitohet eksperienca e marsit, kur disa vende antare u mbërthyen nga paniku dhe mbyllën në mënyrë të njëanshme kufit, duke shkaktuar kaos në udhëtime. Ministri spanjoll i shëndetësisë Salvador Illa do të jap dorëheqjen javën e ardhshme për të bërë fushat në zgjedhjet rajonale në Katalunja. Autoritetet kombëtare ditët e fundit ndërkohë kanë raportuar një rekord prej 24.357 raste të reja me COVID-19. Ministri spanjoll i shëndetësisë kishte njoftuar edhe më parë dorëheqjen në momentin që do të niste fushata për zgjedhjet që do të mbahen më 14 shkurt 2021, por ky vendim merret në një moment që vendi është në gjendje kritike për shkak të pandemisë koronavirusit. Pavarësisht shifrave shumë të larta, autoritetet janë shprehur optimiste se situata ka nisur të stabilizohet. Ata thanë se presioni për spitalet do të vijojë të jetë prezent. Shifrat e ditëve të fundit e kanë çuar numrin e të infektuarve në Spanjë në 2.456.675 persona, ndërkohë që 55.021 të infektuar kanë humbur jetën që prej nisjes së pandemisë koronavirusit. Në syte 62.7% të shqiptarve vendi ka një ekonomi të keqe. Ky ishte zbulimi i një sondazhi të Euronews Albania në bashkëpunim me kompaninë prestigjioze MRB. 38.8% e shohin ekonominë shqiptare si disi të keqe, ndërsa 23.9% si shumë të keqe. Vetëm 13.2% e të anketuarve mendojnë se ekonomia e Shqipërisë është disi mirë ose shumë mirë. Duke marrë shkas nga këto përgjigje, ndjenja kryesore që ngjallë ekonomia e vendit tek shqiptarët është shqetësimi. Nga krahasimi i të dhënave rezulton se teksa 13.2% e shqiptarëve mendojnë se ekonomia e vendit është e mirë. Kjo shifër është më e lartë për ekonominë familjare. Për situatën ekonomike të vendit, 62.7% shprehen se ajo është keq, ndërsa 39.1% mendojnë se e njëta situatë shfaqet edhe për ekonominë familjare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, programin tonë vazhdojmë me komentin politik të ditës me temë Riadin në panik, troket në derën e Putinit. E tmerruar nga një Amerikë pa Trumpin, Arabia Saudite përmes ministrit të saj të jashtëm i ka bërë thirrje Moskës të rregulloj marrëdhëniet e Riadit me Teheranin dhe Ankaran. Ministri i jashtëm Saudit Faisal bin Farhan Al Saud, i cili që prej një viti zvendësoi Adel Al-Jubeir, për herë të parë ka vizituar Rusin, kundështarin kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht me largimin e Donald Trump, zgjedhja e Rusis si destinacioni kryesor i Arabisë Saudite ka ngritur shumë pikpyetje. Shumë analist politik besojnë se vizita e Faisal bin Farhan Al Saud në Moskë në prag të largimit të Donald Trump nga shtëpia e bardhë reflekton shqetësimin e Riadit nga një Amerikë pa Trumpin. Me fjalë të tjera, Riadi ka frikë nga një Joe Biden i cili nuk hezitoi të sulmonte Arabinë Saudite gjatë fjalimit të tij elektoral që përkoi me përvjetorin e vrasjes së gazetarit disident saudit Jamal Khashoggi në Stamboll në tetor 2018. Joe Biden kishte pohuar se në rast të fitores në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2020, ai do të rishikonte marrëdhëniet me Arabinë Saudite dhe do të jepte përparësi angazhimeve të Shteteve të Bashkuara në favor të vlerave demokratike dhe të drejtave të njeriut në marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Komentet e tij tmerruan princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, një nga autorët kryesor të vrasjes së Jamal Khashoggi. Në këtë drejtim, kërkesa e Arabisë Saudite ndaj zyrtarëve rusë për të riparuar marrëdhëniet e Riadit me Teheranin dhe Ankaran ishte midis çështjeve që Bin Farhan ngriti me homologun e tij rus Sergej Lavrov më 14 janar. Ai në një konferencë të përbashkët shtypi pas takimit me Faisal bin Farhan Al Saud theksoi se Rusia ishte e gatshme të luante një rol ndërmjetësues dhe të zgjidhte shqetësimet e Riadit. Lavrov i tha palës saudite se Rusia është e gatshme të përcjellë Iranit shqetësimet e Riadit, veçanërisht pasi Moska ka raportuar një vizitë të afërt nga ministri i jashtëm iranian në Rusi. Rusia është e interesuar në dialogun midis Iranit dhe vendeve arabe, ajo është e gatshme të ndihmoj ata në këtë drejtim, të gjitha pikat e diskutimit mund të ngrihen në një konferencë të propozuar nga Moska, deklaroi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Duke pasur parasysh humbjen elektorale të Donald Trump dhe fitoren e Joe Biden, Arabia Saudite duket e etur të bëjë një kthesë 180 gradë në politikën e saj të jashtme dhe të ripërcaktojë marrëdhëniet e saj me fqinjet. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar zhvillimeve më të fundit të ndodhura në shtetin e Venezuelës. Lutemi të qëndroni me ne. Venezuela, forcimi pozitës e qeverisë majtiste. Venezuela, në vitin që kaloi përsëri ka qenë nën presione ekonomike dhe politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj, por pavarësisht të gjitha politikave armisore dhe presioneve të Washingtonit, qeveria majtiste e Nicolas Maduro është forcuar edhe më shumë me mbështetjen dhe përkrahjen e qytetarëve të këtij vendi. Amerika, sidomos gjatë mandatit presidencial të Donald Trump, ka shtuar përpjekjet e veta për rrëzimin e qeverisë majtiste të Venezuelës dhe presidentin e këtij vendi, Nicolas Maduro, ndërsa ka përqendruar të gjitha veprimet e veta për të sjellë në pushtet një qeveri të preferuar nga Washingtoni. Amerika, në këtë drejtim, ka përdorur të gjitha mjetet dhe mekanizmat e mundshme si vendosjen e sanksioneve të gjëra, ndihmën e ofruar për një grup shteti, përpjekjet për të ndikuar tek ushtarakët përkrahës të Madurës, kryerjen e veprimeve destruktive duke përfshirë edhe sulmet kibernetike ndaj centralëve të energjisë elektrike të këtij vendi, duke krijuar ndërprerjen e gjerë të energjisë elektrike në këtë vend, por duke mos anashkaluar as kërcënimet për sulm ushtarak ndaj Venezuelës. Mbështetja e gjithanshme ndaj Juan Guaido, liderit opozitarve në Venezuelë dhe njohjen zyrtare të tij si president të këtij vendi, ishin prej veprimeve të tjera të Washingtonit kundër qeverisë legjitime të Nicolas Maduro. Në këtë mënyrë që Amerika jo vetëm që ka njohur zyrtarisht Guaidon si president të Venezuelës dhe ka mbështetur atë, por ka kërkuar edhe nga vendet aleate të saj që edhe ata ta njohin zyrtarisht Juan Guaido si president të Venezuelës, një kërkesë kjo e cila është pranuar nga shumë aleatë të Washingtonit. Në realitet, autoritetet e Amerikës po bëjnë përpjekje që më rrëzimin e qeverisë majtiste në vendet e Amerikës Latine të zgjerojnë hegemoninë e vetë mbi këtë kontinent dhe të plaçkisë sa më shumë pasuritë natyrore dhe resurset e mëdha të energjisë së këtyre vendeve. Gjithashtu ndikimi në këtë rajon është prej politikave fundamentale të Amerikës që autoritetet e Washingtonit e ndjekin atë në kuadër të doktrinës së Monroe dhe për shumë vite synojnë ta zbatojnë këtë politikë. Ashtu si kurse John Bolton, ish kryeqytetari për siguri kombëtare të qeverisë Amerikës, duke vënë në dukje doktrinën Monroe, në mënyrë të qartë ka deklaruar se Amerika Latine është rajoni ndikimit privat të Washingtonit dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë që për të siguruar qasje në objektivat e tyre të ndërhyjnë në çështjet e brendshme të vendeve të Amerikës Latine. Jorge Arreaza, ministri i punëve të jashtme të Venezuelës, në lidhje me këtë, ka thënë: "Qëllimi i Washingtonit me vazhdimin e blokadës ndaj disa vendeve të Amerikës Latine dhe rajonit të Karaibeve është sigurimi i qasjes në resurset natyrore të këtij rajoni dhe sjellje në pushtet të qeverive, të cilat sigurojnë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shtëpisë së Bardhë." Prandaj, pikërisht për këtë arsye vendet e rajonit të Amerikës Latine gjithnjë janë përballur me grushtje shteti, veprime destabilizuese, luftra jashtë normave dhe me blokada ekonomike, tregtare dhe financiare. Megjithatë, pavarësisht këtyre veprimeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani nuk kanë arritur të arrëzojnë qeverinë majtiste të Venezuelës. Me dështimin e Juan Guaido për ta fituar përsëri postin e kryetarit të Parlamentit të Venezuelës, i njohur me emrin Asambleja Kombëtare, që ndodhi në fillim të vitit 2020 dhe zgjedhjes së Luis Para në postin e kryetarit të ri të këtij institucioni ligjvënës, praktikisht jo vetëm që u reduktua ndikimi i Juan Guaido në skenën politike të Venezuelës, por një humbje dhe dështimi tillë vlerësohet edhe si fundi i punës së tij në skenën politike të Venezuelës dhe si disfat të madhe për qeverinë Donald Trump, e cila ka bërë një investim të madh për të sjellë në pushtet Juan Guaido dhe mendonte se do të mund të arrëzonte nga pushteti qeverinë Nicolas Maduro, presidentin legjitim të Venezuelës. Megjithatë, autoritetet e Washingtonit kanë vendosur që të vazhdojnë mbështetjen ndaj Juan Guaido dhe ta shfrytëzojnë atë si kukull për realizimin e interesave të Washingtonit, edhe pse Donald Trump, presidenti i Amerikës, në mënyrë zyrtare ka pohuar se unë nuk kam besim te Juan Guaido, lideri i opozitarëve të Venezuelës. Ai, pavarësisht mbështetjes së Amerikës dhe shteteve të tjera, përsëri ka humbur. Sidoqoftë, presionet e sanksioneve të Washingtonit mbi Venezuelën kanë vazhduar në atë mënyrë që Nicolas Maduro, presidenti i Venezuelës, me anë të një letre drejtuar popujve të botës, duke u ankuar dhe duke dënuar sanksionet e padrejta dhe të palishme të Shtëpisë së Bardhë kundër vendit të tij, i ka quajtur krim botëror dhe veprime të egra ekonomike këto sanksione.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sanksionet e Amerikës kanë vështirësuar kushtet e qasjes së qytetarëve të Venezuelës në artikujt ushqimor, medikamente dhe në pajisje shëndetësore, dhe sipas autoriteteve të këtij vendi, sanksionet amerikane kanë shkaktuar vdekjen e 40,000 qytetarëve të Venezuelës. Gjatë muajve të kaluar për hapja e pandemisë korona, gjithashtu ka vështirësuar më shumë situatën në këtë vend, dhe kjo është në kohën kur Washingtoni, përkundër kërkesave botërore dhe kërkesës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, po vazhdon sanksionet kundër Venezuelës. Në këtë drejtim, zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kohë më parë ka deklaruar: ekspertët e të drejtave të njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të heqin sanksionet ekonomike të vendosura kundër disa vendeve me qëllim që të sigurohet garantimi i artikujve mjekësor dhe shëndetësor dhe dërgimi ndihmave humanitare në këto vende gjatë krizës së pandemisë së virusit korona. Elena Duhan, raportuese speciale e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me ndikimin e veprimeve të detyrueshme të politikës së njëanshme, ka kërkuar marrjen e masave dhe veprimeve për anulimin e sanksioneve ose për reduktimin e tyre për shtimin e qasjes në artikujt elementar, siç janë artikujt e nevojshëm për shëndetin publik dhe në pajisjet mjekësore. Kjo është në kohën kur Washingtoni jo vetëm që nuk ka reduktuar sanksionet e veta, por ka shtuar edhe më shumë masat sanksionuese kundër Venezuelës. Presionet e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndalimi i blerjes së naftës dhe shkëmbimit monetar është bërë shkak që Venezuela të përballet me probleme serioze në sektorët politik, mjekësor dhe farmaceutik dhe në sigurimin e medikamenteve. Daniel Larison, ekspert i çështjeve politike në këtë fushë, ka shkruar: Amerika nuk ka të drejtë që vetëm me këtë arsye se dëshiron të i detyroj qeverit e disa vendeve të japin sa më shumë privilegje Amerikës, ose që mundohet të i rrëzoj ato qeveri të ushtroj presione të ashpra ekonomike mbi 10 miliona njerëz të pafajshëm të atyre vendeve. Ne duhet të pranojmë këtë fakt dhe të pohojmë atë se presionet e politikës maksimale janë një sulm i padrejt, i palejuar dhe tronditës për të gjithë popujt, të cilët nuk kanë bërë kurfar veprimi armiqësor kundër Amerikës dhe nuk kanë shkaktuar kurfar dëmi për popullin amerikan. Pavarësisht të gjitha presioneve të Amerikës, aleatët e Venezuelës, si Irani, kanë ndjekur politikën për të ndihmuar Venezuelën për të vazhduar rezistencën përballë Washingtonit. Mungesa e benzinës dhe karburanteve ishte një prej problemeve serioze që u bë shkak që qytetarët e këtij vendi të presin me orë të tëra në rrugë të gjata për të bler karburante. Për të ndihmuar Venezuelën në menjanimin e këtij problemi, Irani ka dërguar 5 anije të mëdha transportuese të benzinës drejt porteve të Venezuelës. Ky veprim i Iranit natyrisht se nuk i ka pëlqyer as pak autoriteteve të Amerikës dhe është përballur me reagimin armiqësor të qeverisë së Trump dhe Amerika ka marrë masa për dërgimin e disa anijeve luftarake në rrugën e anijeve transportuese të karburanteve të Iranit me qëllim që ta friksojë Teheranin dhe të heqë dorë nga ky veprim për ta ndihmuar Venezuelën, por pavarësisht këtyre veprimeve armiqësore të ndërmarra nga Washingtoni, anije transportuese të karburanteve të Iranit vazhduan rrugën e tyre dhe me mbështetjen e forcave detare të Venezuelës kanë hyrë në ujërat territoriale të këtij vendi pa kurfar problemin serioz. Kjo çështje ishte një pikë kthese e madhe në fushën e thyerjes dhe dështimit të politikës së presionit maksimal të Amerikës kundër Iranit dhe Venezuelës. Samuel Moncada, përfaqësuesi i përhershëm i Venezuelës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: "Arritja e benzinës dhe karburanteve të Iranit për popullin e Venezuelës është një pikëthese e madhe në luftën për sovranitet, pavarësi dhe paqe të Venezuelës. Arritja e anijeve transportuese të karburanteve të Iranit në Venezuelë ka ngjallur irritimin dhe zemërimin e madh të autoriteteve amerikane." Qendra e sigurisë Sufan me seli në New York në lidhje me këtë çështje ka shkruar: "Anijet e Iranit me karburante janë dërguar në Venezuelë përkundër politikave të sanksioneve të qeverisë së Trump dhe ky veprim konsiderohet shkelje e sanksioneve të Washingtonit ndaj bashkëpunimit tregtar me Venezuelën, mirëpo opsionet e Washingtonit për të përballur me sfidën e re të Iranit dhe Venezuelës janë të kufizuara." Akoma nuk ishte kaluar shumë kohë nga dërgimi anijeve të Iranit me karburante në Venezuelë, ku në vazhdim të bashkëpunimeve të Iranit dhe Venezuelës në Caracas, kryeqytetin e këtij vendi, u hap qendra e parë tregtare e Iranit, në të cilën janë ofruar mbi 2500 artikuj të prodhimit të Iranit, duke përfshirë lëndë ushqimore, veshmbathje dhe shumë artikuj të tjerë tregtar. Jorge Areaza, ministri i punëve të jashtme të Venezuelës, duke theksuar aleancën dhe solidaritetin e Teheranit me Karakasin, në përballje me sanksionet dhe presionet e palishme armiqësore dhe të njëanshme të Amerikës kundër Venezuelës, deklaroi se sjellja e Republikës Islamike të Iranit dërgon mesazhin e nderit dhe dinjitetit për mbar botën, një mesazh që mund të bëhet shembull për të gjithë ata të cilët luftojnë kundër imperializmit.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Venezuela, me shtimin e bashkëpunimeve me Iranin dhe me disa vende të tjera si Rusinë dhe Kinën, jo vetëm që ka arritur të përballet dhe të menjanoj problemet ekonomike të krijuara si rezultati sanksioneve të Amerikës, por edhe nga aspekti politik gjithashtu, me organizimin e zgjedhjeve parlamentare, zgjedhje të cilat ishin përcaktuese për qeverinë e Nicolas Maduro dhe një kriter për vlerësimin e kërkesës së qytetarëve të këtij vendi për vazhdimin e qeverisë majtiste të Maduro ose për shkarkimin e saj, arriti të tejkaloj krizën politike dhe vet Nicolas Maduro pati deklaruar se në rast të humbjes së partisë së tij në këto zgjedhje, ai do të largohet nga pushteti. Zgjedhjet parlamentare të Venezuelës u zhvilluan në datën 6 dhjetor të vitit 2020 me pjesëmarrjen e vëzhguesve ndërkombëtar. Në bazë të rezultateve të këtyre zgjedhjeve, partia e Nicolas Maduro ka fituar rreth 68% të votave dhe u shpall fituese këtyre zgjedhjeve, edhe pse që nga dita e zhvillimit të zgjedhjeve, Juan Guaido dhe autoritetet Amerikës si Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit, janë munduar t'i vendosin në pikpyetje rezultatet e zgjedhjeve dhe pretenduan se ishin bërë falsifikime të votave, por raporti i vëzhguesve ka hedhur poshtë këto pretendime. Gloria Lariva, vëzhguese dhe eksperte politike, në lidhje me këtë ka thënë, në bazë të vëzhgimeve të konfirmuara, nga ana ekspertëve vendor dhe të huaj, procesi i zgjedhjeve të Venezuelës në të gjitha fazat ka vepruar me transparencë të plotë. Mirë po, çështja është kjo, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mohuar të gjitha sukseset e mira të këtij vendi të Amerikës Latine, të gjithë energjinë e vet po e shfrytëzon për nxitjen dhe provokimin e opozitarëve dhe të caktoi se çfarë duhet të bëjnë opozitarët. Dhe grupi krau të djath, gjithashtu, zbatojnë tërsisht urdhëresat e Amerikës. Me fitoren e sigurt të partisë Nicolas Madurës në këto zgjedhje, aktualisht është forcuar më shumë se më parë pozita e qeverisë majtise të këtij vendi, pavarësisht fushatës së presionit maksimal të Amerikës kundër Venezuelës. Prandaj, Nicolas Maduro edhe njëherë i ka ftuar opozitarët në tryezën e bisedimeve për zgjedhjen e mosmarrveshjes. Ai në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Twitter ka theksuar në zhvillimin e procesit të dialogut kombëtar për të kthyer ekuilibrin politik, ekonomik dhe shoqëror në Venezuelë. Në realitet, procesi politik dhe ekonomik i Venezuelës tregon se jo vetëm që është forcuar edhe më shumë pozita e qeverisë majtiste të Nicolas Maduro në këtë vend, por edhe politikat e presionit maksimal të Washingtonit kundër këtij vendi kanë dështuar dhe nuk kanë kur fare efekti. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth çështjes së hijabit me rastin e ditës botërore të hijabit. Muslimane të mbuluara me hijab në vendet perëndimore gjithmonë janë përballur me kufizime, diskriminim dhe sulme raciste nga islamofobistët, dhe kryesisht për shkak të hijabit të tyre. Shoqëritë perëndimore pretendojnë se po mbrojnë të drejtat e grave në botë, por gratë muslimane të mbuluara me hijab në këtë shoqëri gjithmonë duhet të shqetësohen dhe të jenë të friksuar. Në të njëjtën kohë, qeveritë perëndimore kanë vendosur shumë kufizime për pranimin e grave muslimane të mbuluara me hijab në mjediset publike dhe arsimore. Madje në disa vende evropiane janë caktuar dhe gjoba ndëshkrime për gratë muslimane të mbuluara me hijabin islam. Ndalimi i veshjes dhe mbulesës islame në disa vende perëndimore bëhet në kohën kur ndalesa dhe kufizime të tilla janë në kundërshtim me deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të vitit 1948 dhe në kundërshtim me Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të vitit 1950. Para më shumë se 6 viteve më parë, gjithsesi në vitin 2013, një grua muslimane që jetonte në New York vendosi të shpallë ditën botërore të hijabit në datën 1 shkurt për të adresuar gjendjen e grave muslimane me hijab dhe përvojat e tyre. Ajo e cila në moshën 11 vjeçare kishte emigruar nga Bangladeshi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qysh në moshë të re vazhdimisht kishte trajtohej për shkak të hijabit të saj në shkollë dhe rrugë. Mirë po pas sulmeve vdekje prurëse të 11 shtatorit të vitit 2001, ajo kishte përjetuar një nivel të ri të arrogancës dhe keq trajtimit nga të tjerët. Nazma thot, unë përndiqesha nga burrat. Ata më pështynin e më quanin terroriste dhe Osama Bin Laden. Për të lidhur me gratë e tjera të mbuluara që përballen me të njëjtin diskriminim dhe sfida, Nazma Khan i ftoi ato të ndajnë përvojat e tyre në mediat sociale. Për herë të parë, miratimi i ligjit që ndalon hijabin islam në shkollat e Francës shkaktoi shumë debate dhe shumë zhurmë. Muslimanët e Francës, si komuniteti më i madh musliman në Evropë, që nga viti 2004 janë ndaluar të mbajnë hijabin islam në shkollat publike. Sipas këtij ligji, i cili është miratuar në bazë të një plani për ndalimin e përdorimit të simboleve fetare në shkollat franceze, ndalohet zyrtarisht përdorimi i hijabit islam në shkollën e Francës. Para kësaj, shumica e shkollave franceze me shumë vështirësi lejonin studentët e tyre musliman të ndiqnin mësimet me veshje dhe me hijab. Në faqen informative të organizatës Dita Botërore e Hijabit, thuhet se 7 vjetori i manifestimit të kësaj dite u shënua në 140 vende të ndryshme të botës dhe në këtë ditë jo muslimanët dhe ato pa hijab deklaruan solidaritetin me muslimanët për një ditë dhe mbanin shami. Misioni ynë përfundimtar është që të krijojmë një botë paqësore në të cilën qytetarët e gjithë botës të respektojnë njëri tjetrin dhe bindjet e njëri tjetrit, thuhet në një postim në faqen e organizatës Dita Botërore e Hijabit në Facebook. Në këtë postim gjithashtu është theksuar: në veçantin e synojmë të luftojmë paragjykimin, diskriminimin dhe keqkuptimet e grave muslimane. Tani konsiderohet një kohë shumë kritike, sepse hijabi islam është shpallur i ndaluar në disa vende, kurse nga ana tjetër gratë muslimane për shkak të hijabit islam janë në shënjesër të sulmeve të ndryshme dhe gatsmimeve fizike apo verbale. Nazma Khan, themeluesja e ditës botërore të hijabit në New York, deklaroi thyerjen e stereotipeve dhe shkatërimin e barrierave si parullën për ditën botërore të hijabit këtë vit. Dita botërore e hijabit u manifestua në vende të ndryshme të botës në mënyrë madhështore dhe të veçantë. Gratë muslimane u mblodhën në New York të Amerikës në ditën botërore të hijabit, bën thirrje për ndihmë kundër racizmit dhe kundër islamofobisë. Një antare një shoqate bamirëse të quajtur Fondacioni i Ndihmës Humanitare në Mbretërinë e Bashkuar, në lidhje me rëndësinë të kuptuarit të këtij realiteti, se hijabi islam çfarë do të thonë ka për gratë muslimane dhe sa e rëndësishme është një ditë e tillë për eliminimin e diskriminimit dhe fyerjeve, tha. Unë mendoj se manifestimi një dite të tillë në të cilët një zyrtarisht hijabi islam është shumë e rëndësishme, veçanërisht në rrethanat aktuale, kur islamofobia po rritet dhe kur bëhen shumë shpërfillje dhe ofendime ndaj hijabit dhe mënyrës së mbulesës që veshin gratë muslimane. Hijabi është pjesë e veshjeve të grave muslimane, që u jep atyre liri, por jo e kundërta, tha doktoresh Karima Al-Mukajini, një muslimane tuniziane që jeton në Gjermani, gjatë një interviste për Deutsche Welle, me rastin e ditës botërore të hijabit. Si pas saj, hijabi islam nuk është penges për gratë muslimane në asnjë mënyrë. A e theksoj, unë mund të bëj të gjithë gjërat që një grua mund të bëj pa hijab. Unë mund të ushtroj, të notoj dhe të bëj një jetë krejtësisht normale.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ali Lloyd është një krishtere angleze që merr pjesë në ditën botërore të hijabit me vajzën e saj çdo vit. Ajo beson se gratë duhet të jenë të lira të zgjedhin veshjen e tyre, pa kurfar paragjykimi dhe diskriminimi. Nëse unë dua të mbaj një kapel, askush nuk do të më gjykojë, tha Lloyd për kanalin televiziv Al Jazeera. Ajo gjithashtu theksoi: "Nuk do të gjykohem nëse ngre ose thur flokët. Atëherë pse duhet të gjykohen gratë që zgjedhin shamit?" Kjo nuk është e drejtë. Organizatorët e ditës botërore të hijabit shpresojnë të ndryshojnë stereotipet e përbashkëta për gratë muslimane, duke treguar larmin, fuqin dhe përparimin e tyre. Kjo organizat përpiqet të luftojë kundër mënyrës së përbashkët të të menduarit për islamin dhe për gratë muslimane, duke treguar suksesin e grave të mbuluara me hijab dhe praninë e tyre të suksesshme në shoqëri. Në një ceremoni në kolegjin Kenyu, në Fort McMurray, në Alberta, jo muslimanët patën mundësin të mësonin rreth hijabit islam dhe të marrin përgjigje për pyetjet e tyre rreth islamit dhe rreth muslimanëve. Ky tubim është një rëndësie të madhe dhe do të ndihmojë në edukimin, ndërtimin e një ure ndërfetare dhe në zhvillimin e ndërgjegjësimit fetar, tha Malek Han, kryetare dhe një prej bashkthemelueseve të këtij takimi. Malek Han tha se kjo filloi të mbante hijabin islam 9 vjet më parë dhe shtoi: "Kur shkova në një vizitë gjatë haxhit, atëherë filloi një pjesë e re e jetës sime dhe unë vendosa të filloj të mbaj hijabin islam. Kisha dëshirë ta vesh hijabin islam atëherë kur mendja dhe shpirti im do të dorëzoheshin plotësisht këtij vendimi." Esma Amuneh, një vullnetare 25 vjeçare, në këtë ceremoni që zhvilloi për të dytin vit me radhë, tha: "Qëllimi ynë është zgjimi i Islam. Unë fillova ta mbaj hijabin në klasën e 10, para kësaj nuk kisha besim të mjaftueshëm në vetvete dhe dëshiroesha të bashkohesha me shoqërinë si adoleshente, sepse hijabi provokonte racizmin dhe diskriminimin ndaj meje. Por tani që kam vetë besim të mjaftueshëm, unë e mbaj hijabin me krenari." Ajo shtoi: "Si fëmijun isha dëshmitare e shumë keq kuptimeve dhe keq interpretimeve në mediat informative kundër islamit, dhe gjithmonë kisha tur për identitetin tim. Por kur e njoha fen time dhe identitetin tim fetar, kjo më ndihmoi të ndërtoja vetbesimin që krijova për veten time. Unë vendosa ta mbaj hijabin." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. personaliteti veçanti profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij." Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.